Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțian în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 31 octombrie 2004. El face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. Subiectul predicii este Atenție la amărăciune, produce tulburare și stricăciune. Partea a doua.
Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima omului este cel mai important forum care există în acest univers. Este locul pentru care Dumnezeu se luptă cu tot ceea ce poate inteligența infinită, variată, bogată lui Dumnezeu și resursele lui Dumnezeu. Și este locul pentru care diavolul se luptă cu toate ghearele și cu toți colții pe care are. Pe de o parte, diavolul vrea să invadeze inima cu mândrie, cu ceea ce este definitoriu pentru inima lui. Aroganță, infatuare, independență. Pe de altă parte, Dumnezeu vrea să umple inima aceea cu smerenie, cu respect pentru altul, cu bucurie de succesul altuia, cu iubire, cu altruism. Diavolul vrea să umple inima omului cu pismă amară, cu lipsă de iertare, cu resentimente, cu ură. Dumnezeu vrea să-ți umple inima de dragoste, de bucurie, de pace. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Am văzut data trecută că una dintre cursele pe care diavolul le întinde inimii și este așa de seductivă cursa aceasta, este să te umple de amărăciune, să te umple de gânduri de revanșă, de a plăti înapoi pentru ofensa care ți-a fost făcută. Tocmai ție, tu care ești cel mai important om din universul pe care îl vezi, tocmai ție să-ți fi făcut o brăznicie, nesimțirea aceea, nu pot ierta. Ei, vin eu de ac. Romeo și Giulietta, cea mai celebră idilă de dragoste. Cei doi tineri însă fac parte dintre două familii care se dușmănesc de moarte din Verona, Italia. Din generații în generații, ura, amărăciunea, revanșa, vendeta aceasta continuă și în loc să se potolească, ea se ațâță cu fiecare generație. Romeo întâlnește pe Giulietta la un bal mascat la familia Capuleți. Cei doi se îndrăgostesc la prima vedere. Ulterior, Romeo se urcă la balconul lui Giulietei și declară dragoste eternă. Dar ura, resentimentele, amărăciunea dintre cele două familii fac ca această dragoste să nu poată urma cursul normal al iubirii. Așa că cei doi apelează la un călugăr, Lorenz, care le propune următoarea soluție. Să se căsătorească. Și el îi căsătorește. Între timp, Tibalt, un Capulet, îl ucide pe prietenul Romeo, Mercuțiu. Romeo își răzbună prietenul și îl omoară pe Tibalt. Este ostracizat din Verona în Mantua. Tatăl osilește pe Giulietta să se căsătorească cu contele Paris. Giulietta schițează că este de acord cu căsătoria, dar merge la călugăr și cere un consult și călugărul îi spune următoarea strategie. Ia-i această lichioare care te va duce la un somn așa de profund încât lumea va crede că ai murit. Te ia familia, te îngroapă, te pun în criptă. Între timp, eu l-anunț pe Romeo să vină. Când te trezești, Romeo este acolo lângă tine și plecați împreună să vă trăiți fericirea. Giulietta ia lichioarea, o bea, este găsită moartă de cei care o investighează, îi fac înmormântarea, o pun în cripta familiei. Călugărul care trebuia să meargă cu mesajul pentru Romeo nu ajunge în oraș la vremea potrivită. Romeo aude că Giulietta a murit, pe drum îl întâlnește pe Paris cel care trebuia să fie soțul forțat al Giulietei, îl omoară, și apoi împreună cu slujitorul lui, Peter, merg și intră în cripta familiei, Acolo îi spune lui Peter, stai deoparte, nu interveni orice s-ar întâmpla. El când o vede pe iubita lui zice, ce poate fi mai frumos decât să mor alături de iubita mea? Și ea, sticla cu o travă, o bea până la jumătate și apoi îi dă o sărutare și în timp ce moartea își făcea efectul, se uită și îl vede pe cadavrul Tibold pe care l-a ucis înainte, îi cer iertare și îi spune, asta este răzbunarea lui Tibold pentru moartea pe care Romeo i-a produs-o. Se roagă apoi lui Iisus și moare. Călugărul Lawrence, îngrijorat pentru că nu a primit niciun mesaj din partea lui Romeo, știind că Julieta ar trebui să se scoale din anestezie, se duce la mormânt, îl găsește acolo pe slujitorul Peter, cei doi intră mormânt și îl găsesc pe Romeo mort. Între timp, Julieta se trezește și când aude ce a făcut Romeo pentru ea, că s-a sinucis, nu mai se moară alături de ea, ea rămâne cu Romeo în brațe. Este un zgomot, cei doi fug să se ascundă, Julieta rămâne cu Romeo, ia pumnalul de la Romeo și îl împrântă în pântece, se îmbrățișează și mor împreună. Paznicul aude gălăgie, vine și găsește pe cei doi morți îmbrățișați. Este dus în fața judecătorului cetății, pus cadavrul lor pe o platformă publică, chiar în mijlocul cetății, și este o investigație minuțioasă cine i-a ucis pe cei doi. Călugărul Lawrence este cel care explică ce s-a întâmplat cu cei doi. Au murit pentru că s-au iubit. O iubire pe care ura și amărăciunea celor două familii n-a dat-o voie să-și facă cursul. Slujitorul Peter sprijinește istoria cu scrisoarea pe care Romeo a scris-o tatălui său și acolo, în fața celor două cadavre, cele două familii își dau seama că ura, resentimentele, amărăciunile le-au ucis ce aveau mai bun în cele două familii. Ce aveai mai drag? L-au ucis pe Mercuțiu, pe Tibal, pe Paris și acum și pe Romeo și pe Julieta. În acel moment, cele două familii în sfârșit se împacă când au văzut ce a produs resentimentele, amărăciunea și răzbunarea în urma lor. Numai moarte. Moartea celor mai dragi. Și astăzi, la Verona, este în piață un monument a dragostei celor doi. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea curg izvoarele vieții. Ce vei lăsa să troneze, să jubileze, să danseze inima ta? Dragostea sau ura? Bunătatea sau resentimentele? Bucuria vieții sau amărăciunea care să te motiveze cum ai putea să te răzbuni și să plătești înapoi pentru ofensele reale sau imaginare care ți s-au făcut? Persoana mare este persoana care a fost rănită. Amărăciunea vine dintr-o rană adâncă a sufletului. Fiecare dintre noi am fost răniți. Dacă ai trăit suficient, inevitabil ai fost rănit și ai rănit pe alții. Rănirea aceasta poate fi reală, imaginară, voluntară sau involuntară. Noi toți greșim în multe feluri. Ne greșim unii altora, alții ne greșesc nouă. Dar un lucru este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Să ne iertăm. Asta este inima lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul bogat în îndurare, îndelung răbdător. Iartă! Iartă fără de legea răzvătirea și păcatul, iartă, șterge datoriile. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de omul cu păcatul acoperit. Ferice de omul căreia Dumnezeu nu îi ține în seamă fără de legea. Asta este specialitatea lui Dumnezeu, să ierte. Și Dumnezeu vrea să împarte ceva din ceea ce este în inima lui, pentru că nu poate fi o relație intimă, de încredere, durabilă, stabilă, care să rămână la presiunea adversităților, a dificultăților vieții, nu poate să fie acolo dacă nu este iertare, dacă nu este împăcare. Nu poate fi. Specialitatea lui diavolul este pisma amară. El este pârâșul fraților lui Iisus Hristos. Ori de câte ori câte un copil al lui Dumnezeu merge și stă înaintea scaunului de domnie și spune: Doamne Dumnezeule, vin și te rog cum o să-mi binecuvintesc casa, să-mi binecuvintesc familia, să mă ajut la examenul care îmi stă înainte, să mă scos din nerocirea în care am intrat din cauza prostiei mele. Diavolul stă acolo și spune: nu l-asculta! Uită-te la viața lui, îi prinde păcate și începe să spună păcat după păcat pe care l-a făcut înaintea lui Dumnezeu. Doi bărbați se strâng după câțiva ani de zile și își povestesc bucuriile, necazurile și plâng unul pe umărul altuia. Și unul dintre ei se plânge mai tare și spune: nevastă mea este una istorică. Celălalt intervine, ce mai nu se zice istorică, ci se zice isterică. Oh, am auzit istoria ta, a ta este isterică, dar eu știu foarte bine pe a mea. A mea este istorică. Ce vrei să zici că este istorică? Pe ea, ori de câte ori ne certăm, îmi aduce aminte de toată istoria vieții noastre de când ne-am cunoscut până la momentul prezent. Nu uită nici una din greșelile, din handicapurile, din căderile mele, este isterie și la mijloc. Dar punctul ei tare este istoria. Râdeți, râdeți voi, dar nu-i râsul vostru. Nu-ți trebuie necasă mai mare în casă decât să ai nevastă istorică. Nu isterică, istorică. Că isteria mai trece, dar istoria rămâne. Amărăciunea are rădăcini adânci ca și buruienile. Dacă ești în grădină și din accident ai tăiat o roșie, ai tăiat un ardei, ai tăiat fasolea sau mazărea, nu se mai face. Ai tăiat, e bună tăiat. S-a uscat. Dar dacă ești acolo, tai și smulgi cu rădăcină buruienile și peste două săptămâni din nou cresc mai tare și mai frumoase și bogate. Asta este buruiana. Cu cât parcă o rup mai des, cu atât parcă crește mai bogat. La fel este și amărăciunea. Amărăciunea are rădăcini adânci în inimă. Încerci să le corectezi, încerci să o îndrepți. Și până n-ai scos ultimul firișor de rădăcină, care este adânc implementat în inimă, până atunci va ieși din nou la suprafață mai vârtos. Ne-am uitat data trecută la amărăciune, la rădăcinile ei, ne-am uitat la roadele ei și roadele ei produc tulburare și produc întinare. Secvența este următoarea. Efeseni 4:30-32. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin care ați fost specialiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Iisus Hristos. Este un ciclu patologic care începe cu ce? Cu lipsa de iertare. Care lipsă de iertare devine amărăciune. Și amărăciunea produce iuțime, și iuțimea produce mânie, și mânia produce strigare, și strigarea produce clevetire, și clevetirea răutate, și tot felul de lucruri care sunt apanajul dracului. Un om amar dă un răspuns iute. Persoana amară este iute, este repezită, este aspră, iuțimea se transformă în mânie. Mânia este ca și un foc mocnit atunci când dai aer, dintr-o dată încep să explodeze. Omul mânios apoi știți ce face? Strigă! Nu, nu strig! Și nu se aude pe el. Dar lumea zice, de ce strigi? Nu, nu strig! Și el urlă, te sparg pe timpanele. Nu își dă seama, dar strigă. Și după ce strigă, începe să clevetească și clevetirea înseamnă vorbirea de rău. Nu te cunosc eu pe tine, nu-ți cunosc eu familia, nu știu eu istoria și începe să vorbească toate răutățile posibile. Și după ce este clevetire, după aceea este vorbire de rău și după aceea este răutate. Orice fel de răutate. Vrei să lovești și vrei să lovești unde îl doare mai tare. Să calci în picioare ce are mai sfânt, să profanezi, să mânjești cu noroi orice lucru drag pe care l-are. Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră, peste amărăciunea voastră. Este un principiu foarte bun pentru cei căsătoriți mai ales. Nu mergeți la culcare mânioși. Iertați-vă unul pe altul. Nu faceți ce a făcut acel teolog, Philip Dillard. Eu și soția mea niciodată nu ne culcăm mânioși. Noi stăm toată noaptea și ne certăm. Haideți să vedem cum am putea ca să ne curățim, să radicăm această buruiană așa de devastatoare a amărăciunii. Cum poți să scapi de amărăciune? Ne-am uitat la rădăcini, ne-am uitat la roade și avea acum să ne uităm la radicarea amărăciunii, extirparea ei. Care este remediul pentru această boală devastatoare? Un singur cuvânt. Iertarea. Iertarea. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Iisus Hristos. Ce este iertarea? Foarte multă confuzie cu privire la acest subiect. Aș vrea să încep prin a spune ce nu este iertarea. Ce pare că este iertare, dar de fapt nu este iertare. Ce nu este iertarea? Iertarea nu este uitare. Bine, te uit, lasă-mă în pace și te duci mai departe. Uitarea evită problema centrală. Uitarea evită iertarea. Dumnezeu a lăsat mecanisme noi, mecanisme de apărare a propriul eu, în care să uităm, mai ales când aduci traume majore asupra copiilor, când copiii sunt supuși la perversiuni și la lucruri care sunt odioase. Dumnezeu a lăsat ca mecanisma lor să poată face față la ce i-au făcut poate cineva din familie drag. A pus peste ei harul acesta în care să uite, să refuleze gândurile acestea, să le arunce în adânc și acolo să uite. Dar uitarea nu este o soluție. Sunt copii care au fost abuzați sexual complic de adulți. Și copiii aceștia, mecanismul de a supraviețui moral, de a putea să-și ducă viața mai departe, este să refuleze, să uite, să șteargă, nu-și mai aduc aminte. Și ceea ce dezvoltă ulterior, dezvoltă multi-personality, când se trezesc, când sunt mari, dintr-o dată vezi că au mai multe personalități care sunt total diferite de persoana centrală reală. Încă o dată, uitarea nu este o soluție. Și rolul psihologului sau psihiatrului este să îl ajute să aducă la suprafață acele gânduri, răni adânci, refolate și să le pună la lumină, la reflector și să faci curățenie la ele. Iertarea nu înseamnă uitare. Iertarea nu înseamnă scuzare. O, înțeleg de ce ai acționat în felul acesta. Am înțeles familia din care vii. Am înțeles că și tatăl tău a fost abuziv și de-aia ești tu bătăios. Am înțeles că și mama ta a fost una care a dat prin lături și tu ai călcat pe urmele ei. Și încep să dai vina pe altcineva, să-i găsești circumstanțe atenuante. Scuzarea spune că tu nu porți vina, ceea ce nu este corect. Iertarea spune ești vinovat, ești responsabil de ceea ce ai făcut. Porți vină pentru faptele tale, dar în ciuda faptului că porți vină, iertarea spune îți dau drumul, te eliberezi de datorie. Ți-am iertat datoria morală, ești liber, nu mai trebuie să returnezi nimic, nu-ți mai plăti nimic, conturile noastre sunt la zero. Asta înseamnă iertare. Iertare nu înseamnă a-l scuza pe celălalt. Scuzarea este posibilă din punct de vedere uman, dar iertarea este imposibilă din punct de vedere uman. Uitarea, scuzarea, acoperirea lucrurilor. Este ceea ce adesea se întâmplă, hai să punem vrădăria aceasta sub preș, să nu vadă nimeni. Tu nu mai pomenești nimic de ea, eu nu mai pomenesc nimic de ea, așa că undeva stă acolo și dospește. Este ceea ce face mama. Îi bate pe amândoi copiii, nu contează cine îi devină. Ea nu este interesată în justiție, este interesată în ce? În liniște, în casă. Să nu vă mai aud că vă certați. Iertarea nu este acceptare. Acceptarea este un lucru nobil, dar nu înseamnă iertare. Vei auzi de ședință de consiliere în care consilierul este empatic cu tine, în care te înțelege, în care spune, oi, ți-ai uțit socra, te înțeleg, te accept, sunt de acord cu tine. Este o poziție legitimă pe care o ai. A fi de acord cu cineva nu înseamnă iertare. Suspendarea justiției nu înseamnă iertare. Suspendarea justiției nu înseamnă iertare. Este un om care este prostește și face prostii cu copiii și îl găsești și îți cere iertare și vine la păstor și zice, m-am păcătuit, îmi pare rău, ce faci cu el? Ce fac cu el? Îl iau și îl dau pe mâna poliției. Pentru că iertarea nu înseamnă suspendarea justiției. Dumnezeu să te ierte și dacă te pocăiești cu adevărat, te iartă. Dar justiția trebuie implementată. Nu înseamnă că acum predicăm despre iertare și trimitem în concediu pe toți polițiștii, pe toți gardienii de la închisoare, judecătorii, nu mai au slujbă pentru că noi iertăm pe toți. Deci pe departe. Ce înseamnă iertarea? Iertarea înseamnă recunoașterea greșelii. Să recunoști că ai fost rănit, că rana a fost deliberată, că a fost una personală. Acum nu vreau să vă spun că a fost doar aluzii sau accidente sau supoziții sau ce ai auzit la bârfa aceasta a șanțului, la telefon, ăla au zis cu tare, ea au zis cu tare și nu toată te-ai ofensat și te-ai scandalizat. Nu la asta mă refer. Ci ceea ce vorbesc aici este un act deliberat de nedreptate, o rană adâncă care ți s-a făcut. Sunt lucruri pe care nici nu trebuie să le recunoaștem și nici nu trebuie să le iertăm, ci să zâmbim și să avem maturitatea să vedem intenția omului. Cineva face o glumă și pentru că gluma nu este înțeleasă, ăla se scandalizează. Vai, am fost rănită, am fost rănit. Trebuie să ai maturitatea să vezi care este caracterul omului care spune o glumă. Este intenția lui de a răni, de a lovi? Este răutăcios? Sau mai degrabă este prietenos și familiaritatea îl face să te tachineze? Când oamenii sunt suficient de familiari, se pot tachina și nimeni nu se ofensează. Despre ceea ce vorbesc sunt acte serioase, când ai fost trădat, când ai fost înșelat în familie, când ai fost mințit, când ai fost exprocat, când cineva cu zâmbetul pe față te-a împuns apoi pe la spate cu perfidie, când ai fost nedreptățit la împărțirea moștenirii, când părintele te-a luxat, fratele te-a exprocat, când ai intrat într-o afacere în care fratele tău, bazat pe sinceritate și pe încredere, ai acționat dărâmând totul și apoi ai fost înșelat murdar în credulitatea ta. Recunoașterea că ai fost rănit, că ai fost nedreptățit, ai fost abuzat, că ai sentimente de răzbunare, că ai gânduri negre, că inima ta este împinsă de a-i plăti înapoi. Recunoaște că amărăciune ți-a strins inima și că nu mai ești același cum ai fost înainte de a fi rănit. Important pentru adevărata iertare. Să recunoști datoria pe care cineva o are față de tine. Al doilea lucru e nevoie apoi de radierea acelei datorii. Nu-i nevoie ca să vină cineva să zică îmi pare rău de ce ți-am făcut. Ierți numai atunci când cineva vine și își cere iertare. Când face mia culpa. Non son degno di te, in genunchi odate. Cântarea aceea celebră, mă întorc la tine în genunchi, îmi pare rău. Gianni Morandi, văd că câțiva aveți cultură teologică foarte bogată, solidă aici. Ceea ce este important este să nu condiționezi iertarea de mărturisirea păcatelor sau greșelilor cuiva. Pentru că s-ar putea persoana aceea să nu mărturisească o viață întreagă greșeala și tu să fii infectat în continuare cu această rană putridă de gangrena gazoasă în care să-ți infectezi toată viața. Iertarea nu este dependentă dacă cineva îți cere iertare sau nu îți cere iertare. Și recunoaște că ai fost greșit și după aceea pasul următor este acesta, să fii gata să radiezi. Să iei radiera și să ștergi datoria. Fiecare punct în care ai fost rănit, ai fost umilit, nedreptățit, să-l ștergi. Să zici, pentru fiecare din aceste nedreptăți și răni, te eliberezi din ceea ce ai făcut. Nu mai ești dator față de mine. Eu iau asupra mea toată nedreptatea care mi-a fost făcută și refuz să-ți răsplătesc cu aceeași monedă. Refuz să am resentimente față de tine, refuz să mă gândesc negru la tine, refuz să te urăsc. Pornesc un nou start. Nu mai țin cont nimic din ceea ce mi-a fost făcut. Îi cer lui Dumnezeu să-mi facă o operație spirituală pe sufletul meu, să-mi dea o inimă nouă și ochi noi pentru tine. Ochi noi să te văd diferit, cum te-am văzut de prima dată, o inimă nouă, să am o dragoste nouă pentru tine. Eliberează prizonierul, nu-l da la închisoarea datornicilor, pentru ca tu să poți fi liber. Iertarea este anularea unei datorii, un nou început, un nou start, dezlegarea greutăților. Este cheia care eliberează golirea resentimentelor, cătușele urii. Iertarea este puterea supranaturală care zdrobește lanțurile amărăciunii și zdrobește lanțurile egoismului. Iertarea este în primul rând un act de voință și nu un act al emoțiilor. Nu faci ceea ce îți dictează inima, ci faci ceea ce îți dictează voința. Iisus Hristos, când era acolo pe cruce, când îi se băteau piroane în mâini și în picioare și când era scuipat și când era umilit, El a zis: Tată, iartă-i! Un act de voință, nu un act a ceea ce simți, ci un act a ceea ce decizi să faci cu ceea ce ți se face asupra. Apoi, ultimul pas, dacă este posibil. Cele două pasuri sunt absolut cruciale și depind de tine. Recunoașterea ofensei și radierea ofensei. Al treilea pas este opțional. S-ar putea pentru al treilea pas să nu ai cu cine să reconciliezi. Al treilea pas este reconcilierea. Ultimul pas, cât atârnă de tine, trăiește în pace cu toți oamenii. Este să te duci la datornic, să-i întinzi mâna, să spun: hei, nu-ți mai țin în socoteală datoria pe care ai față de mine. Vreau să mă împac cu tine. Frate, vrem să fim cum am fost mai înainte. Soră, vrem să fim prieteni din nou, cum am fost la început. Soție, vreau să avem un nou început. Un început nou de iubire, cum am fost atunci când ne făceam curte și eram îndrăgostiți unul de altul. Fii din nou prietenul meu, fii din nou tovarășul meu. Vreau să mergem împreună, știu că este riscant, știu că ne vom răni în continuare, dar nu avem altă șansă decât să ne iertăm, să ne împăcăm și să cerem har peste viețile noastre. Asta trebuie să fie atitudinea oricărui creștin. Parcă aud pe cineva care îți spune: hei, chestia asta nu e corect. Nu este fair. Noi toți avem în noi spiritul acesta de justiție. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Nu-i deloc fair play ca după ce mi-a făcut ceea ce mi-a făcut să las să plece așa de ușor, fără nici măcar să-i spun una de la obraz la obraz. Nu-i fair. Este adevărat că nu-i fair. Mă dăm voie să spun. Dacă Dumnezeu ne-ar trata pe noi după dreptate, ar fi vai și amar de capul nostru. Iertarea nu-i fair pentru noi. Dar iertarea este absolut o condiție sine qua non pentru mântuirea și salvarea noastră. Dumnezeu este Cel care și-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, care n-a mințit niciodată, n-a înșelat niciodată, n-a înjosit pe nimeni, nu s-a gândit niciodată murdar, n-a lovit pe nimeni, nu s-a porcit cum ne-am porcit noi, nu s-a tăvălit în mocirla de păcate și pofte cum ne-am tăvălit noi, n-a jignit pe nimeni, n-a ucis pe nimeni, și Fiul lui Dumnezeu vine și ia toate aceste măgării și porcării care noi le-am făcut și pentru care meritam pedeapsă și meritam judecata lui Dumnezeu și le-a luat asupra Lui. Asta este ceea ce este nedrept. Asta este marea nedreptate care s-a făcut în universul acesta. Că Dumnezeu îl ia pe Sfântul Sfinților și îl face păcat pentru noi. Pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Asta e nedreptate. Dar ce bine că a fost nedreptatea aceasta făcută de Dumnezeu. Prin această nedreptate noi putem să stăm cu capul sus în ziua judecății și spunem: sângele lui Iisus Hristos m-a curățat de orice păcat și avem intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu să primim darul vieții veșnice și darul moștenirii împreună cu sfinții a tuturor resurselor infinite a lui Dumnezeu. Prietene, nu este deloc drept, dar să știi un lucru, este bine că nu este drept să ierți, pentru că în modul acesta și noi am putut căpăta iertare. Nu mai fi prizonierul trecutului tău, radiază datoria altora, nu încerca să fie dreptate, să primească înapoi ceea ce ți-a greșit, pentru că este spre binele tău să nu se facă dreptate, ci să se facă nedreptate, iertând, ca să poți primi și tu iertare. Este ceea ce se întâmplă în pilda aceasta pe care Iisus Hristos o dă. Contextul este următorul. Iisus Hristos vorbește despre bunătate, altruism, iertare și Petru se scandalizează și spune: acum ce vrei să spui, Iisuse? Adică dacă fratele meu greșește de 7 ori, să-l iert de 7 ori? Și Iisus Hristos se uită la el și Petru, nu de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7? Poftim! Asta este total absurd, imposibil. Adică nevasta îmi arde mâncarea de 7 ori pe zi și o iert, îți arde mâncarea de 470 de ori pe zi și atunci este abia începutul în care trebuie să ierți. Pentru că ideea acolo nu este ca să te duci cu lista și să zici mi-a greșit odată, 7 ori, 40 de ori, 100, să apropie de 489, mai are încă una, cum a făcut pleasc. Am terminat. Deci pe departe. Și dă un termen de sfârșit, chiar dacă greșește de atâtea ori. Trebuie să ierți. După care dă un exemplu ca să ilustreze acest adevăr și el spune: a fost un ispravnic împărătesc care i s-a dat pe mână o sumă uriașă. 10.000 de galbeni, care echivalentul în prezent ar fi 60 de trilioane de dolari. Cred că unii au început să li se îndoie genunchii când aud la 60 de trilioane de dolari. Ce investiții am putea să facem în building-ul din Florida? Putea cumpăra toată Florida. 60 de trilioane de dolari. Împăratul i-a cerut să-i plătească imediat și integral toată suma. Dar omul n-a putut plăti înapoi. Atunci trebuia să-și vândă toate proprietățile, inclusiv nevasta, copiii și tot ce are, să fie vânduți ca sclavi și el la rândul lui să fie chinuit până va scoate ultimul bănuț. Dar omul începe să plângă, să se joare pe mama, pe tata, că nu poate și să fie iertat. Și împăratul se uită la el și se face milă de el și zice: bun, te iert. Aduceți rubrica de intrări și ieșiri și radiază datorii. Omul, când iese de acolo plin de bucurie, se întâlnește pe treptele palatului cu cine? Cu un fost coleg care îi datora 20 de dolari. 100 de lei era echivalent de 20 de dolari. Și când îl vede, îl ia de gât și spune: de atâta vreme te urmăresc, te ascunzi de mine ca și un șarte, nu ai vrut să apar la față, și îl strânge de gât, plătește 100 de dolari. Nu pot, măi, prieten, mai îngăduiem, lasă-mă să-mi fac o treabă cealaltă, uite, săptămâna viitoare, nu, dacă nu plătești acum. Și îl ia și îl trage la închisoarea datornicilor să fie bătut, pentru că nu era 20 de dolari. Și se aude în curte. Ceilalți știu de ce a făcut acest lucru și merge și spune la împărat și când aude, împăratul îl cheamă înapoi: adică omule, eu ți-am iertat 60 de trilioane de dolari datorie și tu n-ai putut să-l ierți pe prietenul tău cu 20 de dolari? Se anulează decretul de amnestie pentru el. Să meargă în închisoare, să fie bătut și chinuit până va plinti ultimul dolar. Și asta este situația noastră a tuturor. Datoriile noastre față de Dumnezeu sunt de ordinul trilioanelor. Trilioanelor. Orice păcat pe care l-am făcut nu este un păcat făcut împotriva semnului nostru, ci este un păcat făcut împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în mărinămia Lui este gata să ia buretele și să șteargă cu sângele Lui Iisus Hristos orice datorie a noastră și să ne facă liberi, liberi cu adevărat. Așteptarea pe care o are de la noi este să fim oameni, să fim oameni, să fim gata să iertăm. Câțiva cenți, câțiva bănuți, câțiva dolari pe semenii noștri. Foarte important, oameni buni care sunteți în familie, din cauza faptului că suntem latini cu sânge vulcanic, ne mai ofensăm, ne mai spunem cuvinte nepotrivite și după ce am făcut toate chestiile astea, dacă este un moment în care se face liniște și vezi că unul vine cu stegulețul alb, fie cum te privește, fie cum încearcă să schimbe discuția, fie că este un pas într-un fel sau altul de împăcare, de corectare, prinde momentul. Nu încerca să te baricadezi, să te întărâți mai tare. Acum ai trebuie să vină, să lingă podeaua, să lingă țărâna înaintea mea, să-ți ceară iertare. Până atunci, nu! Deci, pe departe, oameni buni, Nici pe departe că sunteți hidoși, sunteți grotești ca și slujbașul acesta împărătesc. Nici pe departe. Și când vezi că cineva are cea mai mică intenție, este un fluturaș alb, un steguleț alb, discret acolo, imediat veniți. Da, îmi pare rău, am greșit și eu, hai să ne împăcăm. Cât mai repede. Mulți sunt astăzi care sunt în închisorile chinuitorilor pentru că nu au iertat puținul pe care l-au făcut alții asupra lor. Nu mai au zâmbet cu adevărat în viața lor. Este ceva stricat în relațiile lor și anume lipsa de iertare. Această atitudine te va distruge pe tine, îți va distruge pacea, îți va distruge viața, îți va distruge relațiile, relațiile tale cu Dumnezeu, relația ta cu biserica, cu semenii tăi. Vei fi dat pe mâna chinuitorilor și vreau să vă spun, dat pe mâna chinuitorilor înseamnă să fii dat pe mâna dracilor. Poate nu știți ce înseamnă toată situația aceasta. Mâniați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră ca să-mi dați prilej diavolului. În momentul când nu ierți, știi ce faci? Deschizi ușa diavolului și spui, hei, drace, unde ești? Vino încoace. Vino încoace și umple-mă cu amărăciune. Umple-mă cu resentimente. Umple-mă cu ură. Umple-mă cu răutate. Pentru că vreau să-i dau înapoi mai mult decât merită. Cu vârf și îndesat. Și în momentul când nu ierți, ești dat pe mâna chinuitorilor și dracii care sunt acolo, gata să te invadeze, vin și te frământă și te muncesc și te chinuiesc pe tine, nu pe celălalt. Eu trebuie să iert înainte de a avea pace cu Dumnezeu și pace cu mine și pace cu semenii mei. Ați auzit de legea de aur? Și legea de aur spune în felul următor, tot ce voi să facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, dar eu aș vrea să vă spun legea de platină. Și legea de platină spune în felul următor, tot ce voiți să vă facă Dumnezeu, faceți-le voi oamenilor. Tot ce voiți să vă facă Dumnezeu, faceți-le voi oamenilor. Va trebui să stau într-o zi în fața judecății lui Dumnezeu și datoriile mele sunt de ordinul trilioanelor. Și pentru ca Dumnezeu să mă trateze cum aș vrea să mă trateze. Orice datorie care cineva are față de mine, să știți că v-am absolvit absolut totul, pentru că vreau și eu să fiu absolvit în ziua aceea judecății și Dumnezeu să nu-mi țină în seamă păcatul și nelegiuirea. Corrie ten Boom a fost una dintre cele mai mari personalități creștine din secolul trecut. Familia ei a fost una care a depostit evrei, care erau urmăriți de Gestapo și i-a ajutat să plece mai departe în America. Familia ei a plătit scump pentru această faptă bună. Au fost ele, fetele, au fost duse în lagărul de la Ravensbrück. Sora ei a murit acolo, tatăl ei a murit într-un alt lagăr. În momentul când s-a terminat războiul și prizonierii au fost eliberați, ea nu mai avea pe nimeni din familie. Atunci a hotărât ca întreaga lume să fie familia ei. Păcatul germanilor fusese cumplit de tragic, dar în opinia lui Corrie ten Boom, păcatul resentimentului, amărăciunii, nutrit de supraviețuitori împotriva nemților, era și mai mare. De aceea, pentru a curma această tragedie care urma să se perpetueze din generație în generație, a hotărât să meargă în întreaga lume și să spună destul, destul cu ură, destul cu răzbunare. A pornit la drum și a călătorit peste tot unde avea ușile deschise să provăluiască harul și iertarea și voința de a ierta pentru călăii care i-au ucis familia și să inspire pe alții de a face și ei la fel. A ajuns într-o duminică dimineață, într-o biserică din München. În rândurile din față era un om pe care l-a recunoscut de îndată. Cum ar putea să-l fi uitat? Nu era altul decât gardianul care obliga pe femei să se spele în fața privirilor lui la șchize, să le umilească, să-și bată joc de ele. Fusese de o cruzime bestială, mai ales cu sora ei Beți. De fapt, contribuise semnificativ la moartea ei. Iar acum același om stătea în fața lui și l-a recunoscut cine este. Omul a venit în fața ei și a zis, Fraulein, este minunat că Iisus ne iartă păcatele. Este întocmai cum spuneți. Ați vorbit despre Ravensbrück. Am fost paznic acolo, dar între timp am devenit creștin. Știu că Dumnezeu m-a iertat, dar aș vrea să aud același lucru și de la dumneavoastră. Fraulein, mă veți ierta? Cu Corrie ten Boom a înghețat paralizat la cuvântul de a ierta. În mintea ei, omul acesta nu era altul decât un monstru. Ceva din adâncul ei spunea, cum l-ar putea să-l ierte niciodată? Tot ce-i aduse acest om n-a fost decât rușine și suferință zilnică. Și peste toate a fost coșmarul acela nesuferit și inimaginabil al morții sorei ei dragi în mâinile ei din cauza acestei brute. În același timp simțeau durerea adâncă, părere de rău pentru ea însăși și pentru credința ei, cum putea ea să meargă mai departe în întreaga lume, să păvăiască altora așa de fervent ceea ce ea nu putea să facă acum, să pună în practică, să ierte. Nu i-a venit în minte decât un singur lucru, a privit spre cer și s-a rugat în tăcere, iartă-mă, Tată, pentru neputința mea de a putea ierta, iartă-mă. Totul a început să se schimbe din senin. O puternică senzație de a ierta lui Dumnezeu a început să-i străbată ființa lăuntrică. Mai târziu nu și-a putut aminti, dar mâna ei s-a îndreptat spre mâna lui, prinzând-o, și a strigat cu lăstare, te-am iertat. Omul a plecat eliberat, dar mai eliberată din locul acela a plecat Corrie ten Boom. Pentru că povara resentimentului ei față de criminalul celei mai dragi ființe pe care a avut-o se prăbușise de pe umerii ei pentru totdeauna. Nu știu că viața devine așa de ușoară când îi găduim lui Dumnezeu să facă lucru pe care noi nu-l putem face. În momentul când te-ai eliberat de orice resentimente, oricât de adânci și oricât de vechi, lumea dintr-o dată devine luminoasă, culorile sunt mai vii, totul se umple de bucurie și nu mai suntem orbiți de monstrul numit resentiment, amărăciune. Este o lecție pe care mulți dintre noi se încăpățânează să o învețe. Resentimentul dezmembrează familii, aruncă în haosul violenței comunități, condamnă la război între națiuni întregi, generație după generație. Păzește-ți inima mai pe sus decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Iartă și uită. Soluția pentru amărăciune. Iartă și uită. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.